ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Zdravím všechny posluchače podcastu Ve světle petrolejky. Dneska necháme techniku technikou a podíváme se do přírody tady na Vysočinu, západně od Olomouce, do okolí vesnic Bohuslavice, Raková, Krakovec a podobně. Už několik dnů nás tady trápili strašný vedra, potom přišla fronta se silnýma bouřkama, no a teďka po té frontě je vždycky takový počasí, jak já tomu říkám, turisticky. Takže jsem se rozhodl, že vyrazím na takovou průzkumnou výpravu po okolí. Člověk by řekl, že to tady za ty léta velice dobře zná, ale není to pravda. Je zde spousta různých údolí a zátiší a míst, kde za celých těch 30 let jsem ještě vůbec nebyl, a tak jsem si naplánoval jednu takovou trasu projít. Jenom tak pro vaši představu, kde se to odehrává. Prostě říčka Šumice teče od bohuslavických rybníčků směrem na Krakovec a asi v polovině tady této trasy přibírá od západu, to znamená z pravé strany říčky, takový malý potůček, který teče kaňonem od Bohuslavic. No a mě napadlo, že by ten kaňon mohl být zajímavý třeba pro nějaké vysílání na krátkých vlnách, ale chtěl jsem vidět, jestli by se tam dala nějak natáhnout anténa nebo něco, tak jsem tam vyrazil. Jenom tak polehku vzal jsem si chlebníček, do toho nějaké pití, nějakou drobnou svačinku, samozřejmě kvalitní nůž, taky benzinový zapalovač, i když ten vlastně nebude potřeba, protože neplánu rozdělávat oheň, ale má to mít člověk sebou, no a kromě toho také poutnickou hůl. Jako bych viděl ty překvapivé pohledy. Vy neznáte poutnickou hůl? No to není žádná hliníková tyčka pro nějaký Nordic walking, není to ani dřevěná důchodcovská hůlka. Poutnická hůl to je tak 1,80 m až 2 metry dlouhá, úplně rovná dřevěná tyč, která na tom horním konci má průměr tak okolo 3 cm. V místě, kde ji držíte, to znamená ve výšce paže, má průměr tak 2,5 cm a dole u zeme vlastně nejméně tak 2 cm, aby byla dostatečně pevná. A počítejte s tím, že to nesmí být klacek, který si v tu chvíli uříznete někde v lese. Je potřeba, aby to dřevo bylo vyschlé, pěkně vyzrálé, protože potřebujete, aby byla lehká a pevná. Když si uřežete klacek čerstvě po příchodu do lesa, tak sebou ponesete nejméně o půl kila vody obsažené v tom dřevu navíc. No a to vás asi bude bolet ruka. Takováto poutnická hůl je naprosto nezbytná pomůcka, pokud se chcete pohybovat někde ve složitém svažitém terénu, pokud potřebujete slézat nějaké kaňony nebo prostě lézt ve svahu, který má sklon 30 nebo 45 stupňů, ať už nahoru nebo dolů. Vtip je v tom, že tím, že ta hůl vlastně delší než vy, tak se můžete naprosto spolehlivě zapírat v místě, které je výrazně pod vámi, takže vám nehrozí, že byste sklouzli nebo se začali kutále dolů. Stejně tak, když lezete vlastně nahoru, tak se s ní opíráte daleko za vašimi zády, takže zase si tím pomáháte a jste stabilní i v tom šikmém svahu. No a pokud půjdete nějakým kaňonem nebo nějakým údoličkem, kde budete muset přeskakovat přes potok, tak je to zase ideální pomůcka pro to, že se můžete ještě opřít vlastně nějakým třetím bodem, ale samozřejmě můžete ji využít i při obyčejné turistice. Aniž byste se ohýbali, můžete si s ní podat nějaký předmět, můžete s ní pročesávat trávu, abyste posráželi klíšťata, můžete si s ní rozhrnovat kopřivy, nebo v lese, když ji nesete před sebou, tak s ní pozbíráte pavučiny a ony neskončí ve vašem obličeji. Případně ji dáte napříč mezi dva stromy, můžete si na to vlastně zavěsit batoh nebo si přesto přetáhnout celtu jako nouzový přístřešek. Prostě je to univerzální věc. Vyrazil jsem od mostku, který je pod nejspodnějším bohuslavickým rybníčkem, vlastně v nejnižším místě silnice mezi Krakovcem a Bohuslavicemi. Kdybyste chtěl někdo jet autobusem, tak poblíž je tam autobusová zastávka Olbramice Hataše. A od tohoto mostku jsem vyrazil takovou lesní cestou podél vody vlastně směrem na západ. Ze začátku je to údolíčko takové otevřené, po pravé straně loučka, na které roste hojně kostival lékařský, což je velmi zajímavá bylina, která mě i mým kolegům v práci mockrát pomohla, ale to si rozebereme někdy jindy. No a potom se ten les začíná jakoby uzavírat, no a vy vnikáte vlastně do hloubky, ale ten potůček, který právě slyšíte, vás vlastně neustále provází, až po asi tak kilometru dojdete vlastně k soutoku s tím bočním maličkým potůčkem, který nás bude dneska zajímat. Na tom soutoku je tady ještě jedna taková zajímavá věc, že ten potůček, který teče od Bohuslavic, se tváří, že je zdánlivě úplně křišťálově čistý, ale na tom soutoku jsou peřeje, pod kterými vzniká taková velká tmavě hnědá pěna, a to i přesto, že vlastně Bohuslavice mají čističku odpadních vod, tak to tak nějak vypadá, že pár domů je zapojených ještě asi na starou kanalizaci mimo tady tu čističku, protože jinak si to nedovedu vysvětlit. Zatímco ten potůček, který přitéká zhora, žádnou pěnu nedělá, taky se tváří křišťálově čistý, ale pití z něho bych taky nedoporučoval. On totiž ve své horní části protéká okolo solární elektrárny. A vy si určitě asi říkáte, čím může solární elektrárna kontaminovat takovýhle potůček. No, solární elektrárna samozřejmě ničím, ale problém je v tom, že tato elektrárna stojí na bývalé rekultivované divoké skládce, v které může být ledacos, počínaje chladničkami, televizory, vyjetým olejem a dovičím ještě, takže prostě vodu z tohoto malého potůčku raději nepijte. A to ani kdybyste ho přefiltrovali třeba přes nějaký odorový filtr, protože některé jedovaté věci prostě filtr pobrat nedokáže. No a já nyní s pomocí poutnické hole překročím ten velký potok a půjdu podél toho malého přítoku proti jeho proudu směrem vzhůru. Ve spodní části tohoto bočního údolí se dá postupovat poměrně rychle, i když o lesní cestě se dá hovořit pouze v minulém čase a musíte se prodírat metrovými kopřivami. Směrem proti proudu se potom údolí zužuje a našel jsem tam docela zajímavé místo, odkud by se dalo provozovat krátkovlné vysílání. Je tam trošičku mítina a několik velkých stromů, kde by se dala natáhnout anténa. Potůček teče pěkně klidně, je k němu dobrý přístup a leží tam na zemi několik kmenů, na které se dá sednout nebo si na ně položit vybavení. Směřil jsem si souřadnice tohoto místa pomocí GPS, abych se tam mohl dostat snadno kratší cestou z pole a nemusel jsem se prodírat kopřivami. Dál ovšem v kaňonku po silné vichřici byly popadané stromy a cesta byla velice komplikovaná, takže jsem se vydal severní strání nahoru a chvíli jsem pokračoval mimo les po polní cestě. Až jsem prakticky došel k mostku, který je poblíž křižovatky mezi obcemi Bohuslavice, Raková a Rakůvka. A od tohoto mostku jsem se začal prodírat velice zarostlým keřovitým územím zpátky do toho údolí, abych se podíval na tu část, kterou jsem předtím neprozkoumal. Ze začátku tam nebylo nic zajímavého, to území je vlhké, rozryté od divokých prasat, hodně zarostlé kopřivami a ostružinami a mezi tím jsou různě popadané klády. A najednou jsem narazil na mohutnou kamennou hráz, která byla postavená napříč údolím. Její střední část vyrvala povodeň a pohodila ji o několik desítek metrů níž, ale bylo vidět, že ve své době to byla velice kvalitní stavba, na vrchu postavená, jak se říkávalo, z modrého betonu. Možná byste si řekli, že vám zase chci povídat o nějaké vodní pile nebo o nějakém mlýně a že tohle byl jez pro ten mlýn, ale já o žádné stavbě, která by využívala vodní pohon tady v tomhle údolí, nevím. Kousek dál po vodě bylo vidět, že se tady v několika lomech ještě těžil kámen, ale tato stavba s těmi lomy zjevně neměla nic společného. Když to tedy nebyla stavba hospodářská ani technická, co to vlastně bylo? Začal jsem pátrat. V pátrání po tom, co tu vlastně stálo, mi pomohly až letecké snímky. Ale nepouštějte si letecké mapy od seznamu, na nich totiž vůbec nic nenajdete. Já jsem nenašel nic ani na snímcích z let 60. Až konečně na snímcích z roku 1938 jsem našel to, co jsem hledal. A nestačil jsem zírat, co tam všechno bylo. Údolí bylo otevřené, bez lesa, v areálu lomu byly nějaké chatičky, nějaké kabinky, sportovní hřiště a na potůčku bylo postavené veliké koupaliště. Další snímek, tentokrát z roku 1953, jasně ukazuje zkázu celého areálu. Chatičky jsou pryč, území lomu je zarostlé, stejně tak začíná růst vegetace na dně vypuštěného koupaliště. Snímek z roku 1956 jen potvrzuje to, co jsem řekl před chvílí, jen s tím, že devastace již pokročila o kousek dál. No a na poměrně neostrém snímku z roku 1968 už celé území pozvolna pohlcuje les a nejsou tu z letadla viditelné už žádné stopy, že by zde nějaký velký sportovní areál existoval. A jediné vodítko, které by vám mohlo pomoct, je, když si uděláte přímku mezi kostelem svatého Bartoloměje v Bohuslavicích a kaplí svaté Anny v Rakově u Konice, tak v místě, kde vám tato přímka bude protínat potok, který teče od obce Háčky směrem do Šumice, to znamená na jihovýchod, je ono inkriminované místo, které hledáte. Dal jsem se do pátrání po nějakých písemných zmínkách o tomto koupališti. A měl jsem velké štěstí, protože kronika obce Bohuslavice je již veřejně přístupná v digitálním archivu v Opavě. A v této kronice se v roce 1933 na několika řádcích zmiňuje, že na potoku Líšnice v lokalitě pod skalou započala stavba veřejného koupaliště. Těmto několika strohým řádkům až po dlouhé době v poválečném období přidal kronikář mnohem podrobnější popis, který vypadal zhruba takto.
Jeden z nejpozoruhodnějších podniků v obci bylo zřízení koupaliště na skalce na potůčku Líšnici. Bylo také jedno z prvních koupališť na Konicku. Uskutečnění tohoto bylo umožněno obětavostí členů odboru Národní jednoty. Koupaliště bylo celé vybetonováno v rozměrech 8x32 metrů s plochou hladiny 250 metrů čtverečních, obsahem 325 metrů krychlových, hloubkou od 0,5 do 2 metrů a vyznačovalo se velmi čistou vodou. Z prací bylo započato na jaře roku 1933 a dokončeno bylo v květnu roku 1934. 50 členů Národní jednoty odpracovalo dobrovolně a bezplatně přes 3000 hodin, kromě toho na stavbě pracovalo několik najatých placených sil. Nebudeme-li započítávat práci dobrovolníků, celkový náklad činil pouze 20 000 korun. Koupaliště se stalo příkladnou pobídkou mnohonásobně silnějším městům a obcím. Jeho příkladu se nejprve chopila Konice, která se po 4 letech pustila také do budování vlastního koupaliště, poté následovaly některé obce další. Koupaliště na skalce znamenalo velkou změnu ve společenském životě, nejen pro místní, ale i vzdálené návštěvníky. Netýkalo se jen lidí mladších, ale i lidí starších. Lidé přijížděli často na celý půlden, nebo dokonce na celý den, ba na celý víkend. Pěšky přicházeli lidé z blízkého okolí, přijížděli lidé i z Konice, Náměště na Hané, Těšetíc a v letním období pravidelně navštěvovala koupaliště i skupina Olomoučanů v počtu 6 až 12, kteří přijížděli na jízdních kolech. Na volejbalovém hřišti v Lomu hrávalo se téměř denně od brzkého jara do pozdního podzimu. Je smutno psáti o tak významném podniku do této kroniky v době, kdy jest již na cestě úplného zániku. Ale přejítí toho bez povšimnutí bylo by přinejmenším přehlédnutím uplatnění největšího pracovního vypětí společenského úsilí místních občanů, jehož hluboký význam byl pociťován nejen po celé desetiletí, jak v místě, tak i širším okolí. A ještě dlouho může a mělo by být ukázkou dosaženého cíle a životního příkladu tělovýchovného, zdravotního i rekreačního.
Dále se můžeme v kronice dočíst, že Národní jednota byla zrušena 7. února 1949. Co to vlastně bylo za lidi a co to vlastně bylo za organizaci, která budovala takovéto veřejně prospěšné věci?
Národní jednoty byly nacionální obranné spolky a společně se sesterskou organizací Ústřední maticí školskou spolupracovali na podpoře hospodářského a kulturního života, zejména v národnostně smíšených oblastech již v dobách Rakouska-Uherska. Výše zmíněná Národní jednota pro východní Moravu byla založena v Olomouci roku 1885. Po vzniku Československa se podíleli na utváření nového státu. Podporovali zakládání českých škol v původně poněmčených územích. Při provádění pozemkové reformy hlídali, aby se česká půda nedostávala do rukou Němců. Dbali na národnostní rovnost v továrnách a při přijímání nových pracovníků. Snažili se omezovat závislost českých zaměstnanců na místních německých podnikatelích. Při volbách agitovali ve prospěch českých kandidátů. Národní jednoty na českém území působily na státní úřady a snažili se, aby došlo k propuštění německých úředníků a následného dosazení úředníků českých. Pro veřejnost zajišťovali odborné přednášky, vydávali českou vzdělávací literaturu, zakládali a provozovali knihovny, pořádali slavnosti a výlety a celkově usilovali o české národní uvědomění. V období po Mnichovské dohodě se zapojili do pomoci českým uprchlíkům z pohraničí.
kronice se můžete dočíst spoustu dalších zajímavých věcí. Píše se tam o ochotnickém divadlu, o večerním předčítání i o tom, jak tyhle aktivity postupně zabilo rozšiřující se počet radiopřijímačů i o elektrifikaci v roce 1938. Třeba přijdete na to, že to, čemu říkáme dneska extrémní počasí, už i před 100 lety bývalo běžnou věcí. Píše se tam o výcviku branců, o přípravách na válku, o tréninku civilní protiletecké obrany, o mobilizaci i obrovském zklamání z Mnichovské dohody. Zmíněna je i partizánská činnost, poslech londýnského rozhlasu, vítání sovětských vojsk jako skutečných osvoboditelů, i dobře patrná změna formulací i názorů vnucená po roce 1948. Nejsou to jen obyčejné historické záznamy, ale je to opravdový příběh o tom, jak lidé prožívali život. Bylo by to ještě na dlouhé vykládání. Ale to už si necháme někdy na příště, protože jsou to velmi zajímavá témata, která si zaslouží i svůj vlastní podcast. No pro dnešek to asi bude všechno. Kdybyste měli něco zajímavého k tady těmto tématům nebo nějaké náměty nebo návrhy, tak pište na e-mailovou adresu expedicebilitesak@seznam.cz. Opakuji, expedicebilitesak, psáno jako jedno slovo, @seznam.cz, nebo pokud něco tvoříte a jste schopni poslat i hotový podcast, tak můžete také, ale nikoliv na e-mail, ale takové velké soubory a raději vždy přes úschovnu, jenom s oznámením na e-mail, že něco takového je někde uloženo k vyzvednutí. Každopádně budu rád za vaše nějaké zpětné reakce, ať už to tedy bude e-mailovou korespondencí nebo třeba na radiových vlnách v rámci našich pořadů a vysílání kroužků 2020 na CB rádiu nebo na radioamatérských vlnách přes převaděče nebo i na vlnách krátkých. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.